Nå gjør vi det litt enklere og billigere for deg å spise litt sunnere I hverdagen. Derfor starter vi Rema 1000 vårsesongen med å kutte prisene på over 100 sunnere varer. Og vi stopper ikke der. Nå får du også 500 gram laksefilet uten skinn til bare 89,90. Og diverse salatmikser til 14,90 per stykk. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000.
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest? Den de snakket om I går. Den som var så bra. De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også. Den med hun som plutselig forsvant. Og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat en lydbok-app hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte I mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30-dagers gratis prøveperiode. Se mer på BookBeat.no.
Ny episode av podcasten Fab ute nå.
Mitt primalinstinkt når jeg ikke tenker over hvordan jeg fremstår, det gjort. Ja. Kroppen min bare blir glad.
Gutta.
Hør Fab med Jenny Skavlan, Ingrid Bergtun, Mari Nordén og Ingrid Vik Lysne. Gratis på podplay.no.
Du hører på Siri og de gode hjelperne. Helgens gode hjelpere to fine radiofolk som utgangspunkter, Ronny Brede Aas og Sandeep Singh.
Halloi!
Vi kjenner deg fra TV også, begge to egentlig, men dere jo radiofolk sånn I hjertet, eller?
Ja, de siste tre årene I hvert fall så identifiserer jeg meg mer som radiofjes enn TV-fjes.
Hva var du før, Sandeep? Du var, før var du avisfyr.
Ja, spaltefjes.
Og idolfjes, en liten runde da.
Ja.
Vi snakker ikke så mye om det.
Vi må aldri glemme det. Jeg føler meg som radiofjes I botten, ja. Og så tenkte jeg sånn, hva annet eventuelt jeg kunne identifisert meg som? Nei, altså nå det jo noe så kjedelig som småbarnsfar. Ja. Og tenker stadig, jeg prater for mye om det. Og nå tok jeg det opp selv igjen, så det beklager jeg. Men
synes du det først og fremst kjedelig å være småbarnsfar?
For andre, ja, at jeg pratet om det.
Åh, oh, ja.
Oh, så gøy, så spennende at Ronny har fått se barn. Åh, oh, så unikt
for deg. Men det unikt for deg.
For meg unikt,
Jeg synes bare det hørte så deilig ut at du rakk, og det hele tatt synes det var kjedelig, fordi det tok noen år før jeg rakk å kjede meg.
Åh, oh, ja, nei, jeg kjeder ikke meg. Jeg redd for å kjede andre når jeg først har muligheten til å ikke kjede. Altså, når jeg først har muligheten til å være ute og møte folk, at jeg kjeder deg med prat om det livet jeg lever hjemme.
Oh. Ja, altså, du må være småbarnsforelder selv for å forstå på en måte spenningen I småbarnsforeldredramaturgien.
Ikke sant?
For det en egen greie, altså. Du trenger en egen innsikt I det. Det for, det en esoterisk greie, rett og slett.
Ja.
Esoterisk?
Ja. For de innvidde.
Ja, nettopp. Det støtter jeg, det heter jeg ned.
Og som jo litt provoserende for de ikke innvidde også, som sånn, åja, så dere bare vet noe som jeg liksom ikke vet. Jeg klarer, men så... Det jeg alltid synes var så provoserende, helt til jeg ble innvidd og tenkte sånn, å, det stemmer,
ja. Ikke sant? Du kan kle opp den bisha din I julegenser, men det ikke en kid, ass.
Nei, det faktisk ikke det. Men man kan bli nesten like glad I en hund I julegenser som man blir I kidsa, og jeg har begge
deler. Absolutt. Og I de fleste tilfeller så det jo sånn at du vet at hunden lever kortere, for eksempel.
Ja.
Og det jo også forferdelig trist, og det litt sånn, jeg tror det en av grunnene til at jeg har hatt veldig lyst på hunden veldig lenge. Mm. Flaks, jeg fikk det barnet først, sånn at jeg tenkte sånn, å, det må vi utsette den hunden. Men det som gjør at jeg kvir meg på å bli en familie med hund, at jeg vet at den hunden har utrolig limited time. Altså, jeg vet at det sånn, velkommen hit, nå innvider vi deg hunden I vårt liv, og om en 12-13 år så skal du ut av det. Begraves til hagen. Ja. Og jeg har blitt veldig, det kommer nok til å merke når vi skal gjennom en del problemstillinger etterpå, at jeg har blitt altså så shake I nervene etter å ha fått barn.
Det det skummeleste man gjør.
Altså, ja, det blir så, helt sånn der, alt får meg til å grine nå da. Alt liksom, tanke på sånn, å herregud, lurer på hvordan du har det I barna, liksom. Altså, det helt sånn, nei, helt ødelagt. Lite søvn, kalles det.
Og da skal du få litt hjelp av meg allerede, Ronny, som hjalp meg gjennom de greiene der, var at de som jobber I barnehage, de har jo oppdratt 100,000 av unger.
Ja.
Jeg har ikke oppdratt noen, det mye bedre at de der.
Det veldig godt
mye bedre for barna å være der.
Og det skal bare sies, jeg elsker at barnehage finnes. Det det beste fenomenet som funnet opp.
Oh, ja.
Og det en ting jeg ikke visste før jeg fikk barn, at barnehage, det ingenting I verden som en bedre oppfinnelse enn jo. Barnehage.
Ja, rundkjøringen synes jeg faktisk tromfer. Jeg velger den rundkjøringen.
Klosett. Det vinner, ass.
Ja. Okay.
Klosett på første plass, iPhone på andre plass, og barnehage på tredje.
Ja, rundkjøring på første, barnehage på andre og mute-knappen på tredje.
Det veldig deilig.
Ja, du har barnehage på første, Ronny. Vil du ha en andre og en tredje plass?
Ja, altså, nei, men jeg kan gjøre toalettet har veldig, veldig respekt for toalettets funksjon og det at vi har muligheten. Altså, vi skal være så lykkelige for at vi kan bare trykke på en, dra opp en liten sånn spak og så kommer det rent drikkandes vatten ut, altså det er også
bud, norsk oppfinnelse.
Jeg har bud, studert i London, der du kan vel drikke vatten, men det så i helt klora, og det der med å alltid liksom måtte sørge for at du har sånn 5 liters med vatten tilgjengelig, ganske peset altså, så jeg bare sånn, altså takknemligheten over rennende rent vatten i spring og toalett, på andre plass, og på tredje plass så har jeg kan ikke ta iPhone, for da iPhone kom så sa jeg Hvorfor i, helvete, hvorfor i helvete skal du ringe med iPod'en? Det forstår jeg ikke poenget med. Som den idioten jeg var. Så det kan ikke fungere til noen ting, tenkte jeg.
Jeg visste ikke at London var så tett knyttet opp mot hyttetur, at det var sånn, du må ha en 5 liters dunk med rent vann stående, hvis ikke så blir du veldig, veldig avhengig av Sandeep sin første plass, vannklosett i etterkant.
Ikke sant? Nei, det helt naturlig.
Fjerde plass, vegg til vegg teppe på DAS, også en brittisk
greie. Ja, det hadde vi, det var kjempe, veldig ekkelt, hadde sånn, altså vi hadde sopp som vokste ut av veggen på badet, ikke sånn sopp som sånn i hus, men sånn skogsopp med hette på.
Ja, kantarell liksom?
Ja, et eller annet. Vi skal steike den en dag, men den vokste liksom, den vokste sånn at hatten var liksom et par centimeter fra det hvis du satt på dorda. Så vi lot den bare være. Men det var sånne forhold jeg levde under i London, så jeg er også glad for, det er jeg også glad for, byggestandarden i Norge. Dette på tredjeplass. Du har en liten liste.
Jeg er så glad jeg ikke bor i England, Marker. Jeg har alltid tenkt at hele England lukter litt urin, nettopp på grunn av det der vegg-til-vegg-teppene, og at det i tillegg da er sopp der, og jeg vet at de fleste hjem har frityrgryte, altså, som stinker jo.
Ja.
Det er helt forferdelig sted å bo.
Det er helt annen tilnærming til hvordan et hus er inni. Men det gjelder jo, altså, vi i Norden er jo så glad i husene våre.
Og det
er liksom, ja, og det skal liksom være, husene våre skal så innmari fortelle litt om hvem vi er. Som mennesker, det er veldig, sånn, veldig glad i husene våre. Men det, nedover der i Europa, så er det litt sånn, så lenge det er tak, og du kan bo der og du får varme og sånn, så er det helt konge.
Ja, vi skal snakke litt om interiør senere, faktisk, bare så du vet det. Så hold på tanken. Vi skal ta et annet problem først. Her står det. Kjære Siri og dine fine hjelpere. Jeg har vært sammen med verdens fineste fyr i snart 5 år. Vi har hus, hund, bra sex, god kommunikasjon og et veldig fint forhold. Det er oss. Det skal være oss for alltid. Og vi har snakket om å gifte oss. For kanskje 2 år siden hadde vi en kveld der vi satt og planla bryllup, lagde gjesteliste og var så gira på livet sammen. Problemet her er bare at vi ikke er forlovet. Vi har snakket om det, altså, spesielt etter en ferietur på Filippinene, da vi plutselig var helt alene, gikk på en nydelig sti i skogen, kom til en elv ved bunnen av en foss, bada, det begynte å regne, og vi følte at vi var midt i en scene i en romantisk film. I ettertid har samboeren min sagt at det hadde vært perfekt tidspunkt å fri på, at han skulle ønske han hadde kjøpt en ring så han kunne ha fridd der og da. Og etter det har det kanskje ikke dukket opp et så tydelig perfekt tidspunkt for frieri, men vi har jo hatt mange fine øyeblikk, men fortsatt ingen ring. Og ingen fremtidig giftemål å planlegge. Dere tenker kanskje at jeg kan jo bare fri selv, men det kan jeg faktisk ikke. Samboeren min har sagt tydelig fra om at dette er det han som skal gjøre. Han vil vise den fine gesten til meg. Han vil planlegge det øyeblikket. Han har til og med sagt at han kan finne på å si nei hvis jeg frir. Så hva gjør jeg da? Jeg vil gifte meg. Og det vil jo han også, så hvorfor kommer det ikke noe ring? Hvordan får hun fortgang i prosessen?
Nei, altså, jeg tenker, hvis man har så god kommunikasjon, så bra sex og et så godt liv sammen, så kan du nesten bare hinte om det, tenker jeg. Og si sånn, ja, det var den Filippineturen der du skulle frid, men det er lenge siden nå. Altså, det sånn, eller, ikke, eller, hvis man har god kommunikasjon, så er det bare å kommunisere i vei, da, tenker jeg.
Ja, altså, litt gammeldags, kanskje. Jeg tenker jo at de her, det virker jo som om de to allerede har bestemt seg for å gifte seg med hverandre.
Ja.
Men det er bare en sånn lite sånn skjev trappetrinn i veien.
Noen gammel teknikalitet.
Ja, rett og slett. Altså, jeg gjorde det så enkelt som at da innfallet kom etter 1,5 flaske vin, jeg og min da kone nå, men da kjæreste og samboer, satt og hørte på Kendrick Lamar hjemme i leiligheten.
No.
Og så var det en sånn vinflaske som hadde sånn nett, sånn der liten sånn ståltrådgreie rundt. Mm. Så jeg tvinnet den om til en ring i stedet for. Fordi jeg, den gangen så hadde ikke jeg råd til å kjøpe en ring. Oh. Så jeg bare lagde den der og da, og fridde, og så fikk jeg ja. Det trenger ikke å være så jævla avansert, tenker jeg da.
Men dette vet jo vi, og det vet kanskje hun, men han
kanskje
typen
hennes. Kanskje hun skal kjøpe en ring, og så bare liksom, her, 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 jeg har gjort for, all forarbeidet for deg.
At du skal få fri, ja, men her ringen.
Mm. Oh, ja, nei, det tror jeg, da blir han for, hvis han veldig opptatt av at han skal fri, så det blir han forbannet av. Men jeg tror
men
det sånn,
har du ikke gjort det nå?
Ja, men det, for, det jo fordi at han en sånn typ, jeg kan kjenne meg litt igjen i av og til at man henger seg opp i at, ah, det gikk ikke glipp av en mulighet som var så bra. Mm. Ikke at han har tenkt den der Filippineturen, og så han tenkt sånn, vi kommer til å ha en sånn anledning igjen. Har jeg barn? Sa jeg noe om det, Siri?
Nei, nei, jeg stopper noen barn her.
Nei, fordi, det hun, ja, det hun, ja, ikke,
for, hun med genser, så ja, ja,
ja, som et barn, altså, men plutselig sånn, og det blir kanskje ikke sånn umiddelbart nye muligheter for å reise til noe som ligner på Filippinene, og der kom det en pandemi, ikke sant? Altså, det har vært et kjør, og så sitter han hele tiden sånn der, jeg må finne ekvivalenten til akkurat det øyeblikket i den stien, i den, under den fossen, ikke sant? Men så er det et eller annet med at, jeg tror du som sender inn, må liksom bare gi han det lille puff og si sånn, men det er ikke sånn til å komme, altså sånne episke øyeblikk der vi plutselig er alene i skogen på Filippinene, og bada under en foss, det kommer ikke til å være flust av det, så kanskje du skal finne en annen ting som kan passe for deg, fordi han, bare, han har bare låst seg nå.
Ja,
han går bare rundt og tenker sånn,
lista
det var bra.
Lista er lagt så høyt, ja. På en måte. Og så er det litt sånn, det er ikke sånn at det øyeblikket på Filippinene forsvinner om han frir på en enklere måte.
Snarere tvert imot vil jeg si.
Ja, ikke sant? Så, men ja, du har et veldig godt poeng, Ronny, at han føler vel en viss form for prestasjonsangst ja. Etter det øyeblikket.
Hvorfor fridde han ikke der? For er det, man kan vel fri uten ring?
Man kan jo det.
Det var jo, dumt av han.
Ja, ja, det var litt dumt av han, men det trenger vi ikke å gni inn, kanskje.
Jo, litt grann, ja. Så skal gni det inn. Men fordi det, grunnen, nei, det. Og grunnen til at vi skal gni det inn, i tillegg til at det digg for oss å sitte her og gjøre det, er jo at da må du i hvert fall kjøpe en ring, sånn at neste gang du tilfeldigvis ramler ned i en filippinsk foss, så har du i hvert fall ringen. For tenk deg hvis det øyeblikket dukker opp igjen da, at du plutselig en dag gikk langs Akerselva og viser at der var det fint, og du begynte å bade, og, ikke sant? Du får øyeblikket tilbake, og så har jeg og så har jeg ikke ring nå, eller?
Og så hiver jeg på en ny ting på det der. Kan det være at når man er i et så fint øyeblikk, så glemmer man at, å shit, nå burde jeg fri. Man bare lever i det øyeblikket, og så tenker man etterpå sånn, å, det der var jo et fri øyeblikk. At du liksom kommer, at hvis du går rundt og tenker for mye på det, så plutselig står du nok en gang i en situasjon senere, der du tenker sånn, ah, men der burde jeg jo fridd. Men der var jeg for opptatt med å bade. Eller
det er derfor man må skape det øyeblikket, men da, skapt romantikk er jo også litt kleint, hvis du på en måte har ikke sant? Du kan jo fylle badekar og ha roseblader og stearin. Du kan jo lage et slags øyeblikk, men det er så mye kleinere enn den der fossen som bare dukket opp på Filippinene der.
Ja. Jeg tror i hvert fall at det smarteste hun som har sendt det problemet kan gjøre, er jo å si, ikke tenk Filippinene, kan ikke bare få i gang et frieri igjen, og jeg er så fysen på å gifte meg med deg. Kan ikke du få frid så vi kan planlegge et episk bryllup i stedet for? Et eller annet, bare si noe sånt, og hvis du kommuniserer godt, så burde ikke det være vanskelig å få til, og så bare si sånn, jeg skal ikke fri, du skal få lov til å gjøre det sånn som du vil, men jeg bare sier det, jeg drømmer om at det skjer snart. Ja. Det er helt fair å si.
Min største drøm er ikke den fossen, det er at det skjer nå, liksom.
Ja, ja. Og så begynn å planlegge bryllupet, dra han med inn i det, og så bare minner han på at ja, men det er en ting, så det er et brett som ikke er rundet enda, for at vi kan fortsette denne sidequesten her. og det er ring, motherfucker.
Men du, jeg giftet meg jo i, hva blir det, forfjor sommer, eller fjor sommer? Forfjor sommer ble det. Ikke den sommeren som er i år, men i fjor. Min mann fridde til meg dagen før vi giftet oss. Da var jo alle invitert og alt. Da kom han med noen sånne roser som han hadde klippt på en hekk i hagen til sin mor og fridde. Og det var dagen før.
Sjukt inder ting å gjøre, Siri. Indiske bryllup pleier å bestå som kjent av enten 5 eller 3 dager. Og den første av de store dagene i det indiske bryllupet er en såkalt ring ceremony. Da forlovelsen skjer, og så er det vielsen, og så er det reception party siste dagen.
Det var sånn vi gjorde det?
Ja! Det. Du er inder, du.
Ja, men vi startet jo vår kjærlighet i Goa, så det er ikke helt
usakelig det. Nei.
Jo, vi er skapindere.
Destiny.
Slutt å appropriere kulturen min.
Ja, sorry. Men ok, da sier vi...
It's not a costume.
Da sier vi til henne at du må få hans på en måte prestasjonsangst ned. Du må si at du drømmer ikke om den fossen, du drømmer om det frieriet. Og så må du begynne å planlegge og dra en måte inn i det og litt ned på jorda. Ok, det tror jeg funker. Yes. Vi skal over på et problem som jeg har hatt en milliard varianter av, men ikke akkurat denne. Jeg jobber på et stort kontor og har noen kollegaer jeg nær, og en del kollegaer som jeg ikke så nær. En av disse mer fjerne kollegaene drikker utrolig mye te, og det skulle man jo tro at på ingen måte skulle være et problem, men denne kollegan dricker söt fruktte och den lukter väldigt sött och väldigt mycket och jag är lätt plaget av migrän. Jag får flera gånger I veckan vondt I huvudet på grund av den intense telukta och jag vet att det är teen som är triggern för om hon inte är på kontoret eller sitter I möten en hel dag, ja då får jag aldrig migrän. Så det jag lurar på är kan jag säga si till en bekant att jag är plaget av teen hennes eller om jag bara fortsätter att poppa Paracet på kontoret. Och om jag ska säga si fra, hur då ber jag om att sluta dricka te? Men, her har vi hatt makrell I tomat, svette, alle varianter av dette, ja. Kollegaen med luktevondsproblemet, ja. Men te,
bare,
det for søtt.
Jeg bare tenker middelbart, det litt sånn som jeg så her om dagen at FHI la ut sånn, det faktisk fortsatt uvaksinerte som blir oftest syke av korona. Mm. Og så var kommentarfeltet fullt av sånn der, ja, men det artig at dere sier det, for jeg uvaksinert og har fire vaksinerte venner, der blitt smittet av covid og har blitt skikkelig syke, mens jeg har unngått det, ikke sant? Altså, veldig mange har egen empiri. Så jo spørsmålet til innsender, kan det være at tanken på at du kommer til å få migrene når du ser at hun sitter og drikker te på kontoret gjør at du får migrene. Det at du tenker at nå kommer, nei fader, nå får jeg migrene. Ah, der kommer migrene. Skjønner du hva jeg mener? At,
ja, for hun gruer seg for å si ja. Fra at det det hun får migrene av, den konfrontasjonen som popper opp.
Er det bare sånn, ja, når te-kollegaen kommer liksom inn der og det dufter søt skogsbær ikke sant, I hele lokalet, og så ser hun gå med plassen sin og skal til å sette seg ned og så bare, nei, au. Altså, at det slett, altså, kan det være at det ikke teen som gir deg migrene, men tanken på at det muligens teen som gir migrene, som gir migrene. Skjønner du hva jeg mener? At det kan hende, det at du har laget en litt sånn rar empiri her, at det litt rart å si til henne sånn, du, den teen din gir migrene. Kunne du prøvd en dag først å bare ignorere, altså prøv, jeg skjønner at det vanskelig da, men kunne du prøvd å ignorere det først og bare sette om det som, hvis du ikke tenker på teen hennes, får du da fortsatt migrene?
Dette her et rart problem. Jeg tenker, om jeg skal ramse opp liksom topp tre ting som har de minst generende luktene I verden, ja. Så ville te definitivt ha vært på den lista. Ja. Te jo...
Er du glad I sånne topp tre lister? Ja. Du presenterer så langt I dag.
Veldig, ja. Veldig glad I lister.
Ja, men det lister.
Hele livet mitt dreier seg om lister. Det en sånn patologisk trang til å føre ting opp sånn. Men altså, te på en måte, det jo bare sånn... Zen for nesa. Ja. Veldig sjelden man kommer over en te som lukter liksom
ja.
Jeg synes frukte fort kan lukte for søtt
altså. Altså, jeg skjønner ja. Litt hva du mener, men da skal det være men åh, jeg har en idé!
Oi,
Halleluja, jeg har en idé!
Okay. Tamponger I nesa?
Vi nærmer oss jul. Hva om te-kollegaen får av deg I gave en flott sånn, du vet, sånn termokopp med lokk?
Ja! Du, det var det første jeg tenkte på. Din termos ja. I gave.
Noe som gjør at teen bor inne I et hus som ikke har åpen topp.
Og sånn termokopp, ja. Sånn, jeg har noe I veska ved siden av meg her nå. Rart, jeg ikke skjønte hva du mente. Men,
sånn, altså, at det liksom at den har innebygd lokk for å holde på varmen.
Ja.
Og så sier du sånn, jeg ser at du elsker te. Ikke si sånn, jeg noterer meg at du elsker søt, jeg får veldig vondt I hodet, men jeg sier sånn, jeg ser at du elsker te, jeg håper den lille julegave fra meg, det blir satt pris på, så at kjøper du sånn søt, kanskje en sånn termokopp med bitteliten søt vofs, eller en katt, eller et eller annet på, eller et, et eller annet sånt.
Vofs med genser.
Ikke sånn, vofs med genser, ja. Nesten som et barn, og så
har den... Callback du om dere to?
ja, vi jobber, jeg har Sandeep jobber. og så gir du deg gave, og sier sånn, jeg håper den her får litt smak, og da kommer kollegaen tenke sånn, herregud for det raust og flott menneske du mens du tenker, åh, lukta av te forsvinner.
Ja.
Jeg slenger også inn I potten en sånn te-kalender som jeg vet at man får kjøpt for diverse te-butikker som jo da selger te som ikke den søte frukt-te-typen.
Ja, sånn, ja.
Det ikke sånn at når man liker te så liker man alt te, men det kan jo hende at hun ikke har prøvd for eksempel lakris og mint-te, og at det både lukter godt og smaker godt. Men kan man gi, om det blir termokopp eller kalender, kan hun gi det med en beskjed sånn, jeg registrerer at du veldig glad I søt te, jeg må bare si at den lukta trigger et eller annet I hodet mitt som jeg vet ikke, men jeg tror faktisk jeg får migrene av det, sorry. Du villig til å prøve denne kalenderen, eller ja, denne sånn koppen?
Ja, eller, men altså, må du...
Hvor close hun med kollegaen? Det...
Bekjent,
ja.
Ja, nei.
Altså, jeg setter jo veldig pris på ærlighet, sånn sett. Jeg synes jo at det ekstremt digg at folk har sluttet å bruke parfyme på jobb.
Ja, har folk sluttet med det?
Ja, altså
det med meg kjeffet med meg.
Er det en kampanje?
Eller? Ja, altså, de siste 2-3 stedene jeg har jobbet, så jeg merket at sånn, gradvis så har parfymemengden bare sunket.
Ja, det også veldig bra, for jeg synes ikke det utelukkende positivt når folk går rundt og lukter mye parfyme.
Nei. Det aldri det. Det hører til usikre tenårene på en måte. Axe eller om det Tommy Girl eller whatever, men det der å lukte parfyme spesielt sånn tidlig på morgenen, ass. Og den kulturen der, den der minske hva man selv bringer med til bordet av lukt på jobben. Det ønsker jeg mer av ellers også.
Så man jo ulike på hva man synes lukter godt. Jeg må jo si at hvis jeg synes jeg lukter godt når jeg smører meg inn i søt te, så det en på jobben som ikke liker den lukten, som jeg innrømmer at det sitter litt langt inne og sier sånn, ja, da bare forandrer jeg måten jeg lever livet mitt på, for det skal du slippe.
At, hvis du, at, for det et eller annet med, jeg er jo glad I tilbakemeldingen, men hvis noen har kommet med sånn, jeg får altså så mye gren av den søte teen, så sånn, det her? Det mulig? Så det litt sånn der, kan du ikke prøve hyggelig gave først? Før du eventuelt gir det som har det, et eller annet, det synes jeg også litt sånn der og det litt sånn, jeg mener at man skal være veldig taktisk med hvordan man sier sånne ting til folk fordi bare sånn bjeffing på vane sånn for eksempel at jeg sier jo aldri å fy faen I helvete når folk åpner makrelle tomater rundt meg fordi jeg synes det, jeg synes det grusomt men hvorfor skal jeg sitte og si sånn altså det sånn der hva bringer det inn
tenk om det det ene lyspunktet I dagen på den personen Sand. Den søte teen eller makrellen I tomaten eller hva enn da og så skal man komme inn og te-shame eller makrelle tomat-shame den personen
Jeg eier min makrell I tomat altså. Det kommer jeg til å gjøre for bestandig Uansett om det bringer migrene eller hva annet
Og så er det jo noen makrell I tomat som lukter mer enn annet altså, King Oscar kan du jo fucke med rundt meg altså, Men stabure, get the fuck out
First person er best
ja. Nei, men så jeg tenker sånn der Kan man ikke prøve en løsning som gjør at du Eller jeg bare tenker sånn, det fører ingenting bra med seg Å gå inn og være sånn utrolig sånn Fordi det er ingen som blir glad for Det bare at du får uttrykt ditt sinne Og da tenker jeg Gå heller for å prøve gave, prøve en lukket løsning, en termokopp med lokk, og se om det kan funke for deg. Prøv å flytte lenger unna denne kollegaen. Altså tenk sånn, hva slags ting kan du eventuelt gjøre først, før du liksom går til en person som drikker te og sier sånn, den teen ødelegger livet mitt, for det litt hardt.
Det et fast klokkeslett, denne personen drikker teen? Så bare finn på noe annet. Tegn ned et mønster, bare sånn, følg med en hel dag, Se på vanene til kollegaen. Fem på tolv, greit, hver eneste dag. Og så finner du på noe annet.
Eller kanskje, Mitt inntrykk at te-drikkere har et mønster som at de drikker te hele dagen. Så nå skal jeg sette opp en topp tre-liste I Sandeep Singhs ånd. At på første plass så har vi altså, prøv å se om du kan tenke deg bort fra migrenen for å teste ut teorien til Ronny om at det bare tanken på migrene som gir deg migrene. På andre plass, kjøp en kopp eller kalender. På tredje plass, hvis ikke noe av dette her hjelper, så smyger du inn en liten du... Det hender at jeg får migrene på en hyggelig måte, men det på en tredje og siste plass I dette problemet. Ok, kjære Siri og dine nydelige hjelpere. Det mange som kaller det fine og nydelige, og skulle nesten tro de visste på forhånd hvem de sendte inn til.
Det det som så trist, at ingen av dem som skriver nydelige vet at det meg og Sandeep, så det betyr sånn at det kan godt hende at jeg sånn, var det deg to skulle løse på det?
Brukte jeg det ordet på dem?
Ja. Nei!
Ja, det trist. Vi går rett på sak, står der, det liker jeg veldig godt. Ja. Jeg har nå datet en fin mann I drøyt halvandet år, kaller han Gustav. Det har gått helt knirkefritt, egentlig, men vi har hatt mange fine turer på skaven, vin, gode samtaler til langt på natt, og etter hvert involvering av hverandres barn. Vi var til og med på utenlandsferie vi, sammen med barn, og det har vært et godt koronaår I mitt tilfelle, nettopp på grunn av dette, blant annet. Men, siden I sommer har det vært et par episoder hvor vi overhovedet ikke på bølgelengde. Det kommer gjerne etter et eller to eller tre glass for mye, og alltid sosial omgang med andre. For å ta et eksempel da, så var vi på byen for første gang siden vinteren 2020. Jeg blir euforisk bare av å kunne være ute blant folk. Det nok ingen tvil om at vi ulike der. Jeg veldig ekstrovert, han veldig introvert. Men han glad I å omgås folk sosialt, men I trygge omgivelser gjerne folk han kjenner fra før. Jeg på en annen side elsker å komme I kontakt med folk. Ikke nødvendigvis folk jeg kjenner heller, men jeg av typen som tar en kjapp prat med helt ukjente folk på byen, gjerne over en festrøyk. Det har nå begynt å bli et gjentagende problem hvor Gustav synes at jeg vier for lite oppmerksomhet til han når vi ute. Han vil gjerne at jeg skal sjekke innom hvert 15. Minutt ish.
Hæ?
I tillegg synes han at jeg litt for tilfreds med oppmerksomheten jeg kan få ute blant folk. Jeg må legge til at Gustav 15 år eldre enn meg og synes at jeg det flotteste han noensinne har sett. Siden disse utbrudene har skjedd hver gang vi har vært I sosiale lag med folk, altså de siste 3-4 månedene, begynner jeg nå å frykte julebordsesongen og vårt forhold. Han skal være med meg på julebord med min jobb om noen uker, men jeg vet ikke om jeg tør når jeg opplever at det en tikkende bombe jeg har med å gjøre her. Som jeg har sagt til han, så føler jeg at hans beskyldninger helt urimelige, og derfor vanskelig for meg å vite hva jeg skal gjøre for å unngå at den eksplosjonen av følelser kommer fra han. Alt fra at han kan si, du oppsøker den guttengen du. Og jeg bare, hæ, jeg visste at det var en gutteng I lokalet en gang. Han kan begynne å hulkgråte. Han kan bli voldsom I toneleie. Men han har aldri tatt tak I meg eller brukt stygge ord. Jeg har uttrykt fortvilelse om for dette da jeg føler meg misforstått og urettferdig behandlet. Da jeg faktisk ikke oppfører meg som noe annet enn hans kjæreste på byen. Og jeg har aldri lagt skjul på at jeg liker oppmerksomhet. Hvem gjør vel ikke det? Men jeg ligger ikke noe I oppmerksomheten jeg får. Jeg flørter ikke, men jeg gjør meg heller ikke tilgjengelig. Gustav synes at min reaksjon sørlig og kald da jeg har innsett at det ikke nytter å prate med han når han bikker. Jeg lytter og svarer, dette tar vi I morgen. Noe som kan gjøre vondt verre. Vi vet at Gustavs grobund til usikkerhet kan ligge I at hans tidligere kone var utro gjennom 2 år for så å gå for han. Oh, så hvordan skal vi komme oss igjen der? Ja, ikke sant? Var det en brikke ja, som mynten falt med der? Ja, ja. Mm. Jeg må ikke gå på byen, men jeg har samtidig, etter at jeg skilte meg, hatt behov for å ikke la meg styre for mye av andres behov, bortsett fra mine barns da. Så hvordan skal vi egentlig løse dette?
Det der kjempespennende. Det kjempespennende. Mm-hmm. Og det var som en beskrivelse av mitt og Tuvas forhold frem til den biten med at det skjærer seg. Fordi hun altså, så, altså min kjæreste altså så glad I å prate med fremmede folk og kan liksom, og prate med hvem som helst, mens jeg litt sånn, var det deilig å henge med deg jeg kjenner fra før av. Altså, der vi helt ulike. Og umiddelbart tenker jeg at her, det her jo mye større, fordi det handler bare om at han opplever en usikkerhet I deg, som du nødt til det du faktisk litt nødt til å ta tak I på et vis, både fordi at fordi du kan, hvis dere tar ordentlig tak I det, så kan det føles veldig mye bedre for begge to å være ute I sosiale lag og du skal, altså man skal jo aldri slutte å oppsøke fremmede folk og skravle I vei med ukjente, og man skal få oppmerksomhet og det hyggelig og du må kunne nyte ditt liv ute. Men hvordan kan dere gjøre sånn at han da samtidig sånn, ja, hun på vift, fordi når Tuva går og prater med utkjente folk, tenker jeg sånn, så hyggelig, så koser seg. Nå sitter du der og skraller med en mann på 65 ute på utservering over en røyk, så hyggelig. Og jeg liker det. Så dere må komme dit, sant? Men hvordan gjør man det?
Mm. Ja, for begge dere fikk en sånn reaksjon når hun sa at han vil at jeg skal sjekke innom hvert 15. Minutt. Men ja. Ikke det en slags løsning her, I hvert fall en overgangsfase, at hun gjør det? Kan altså, du ikke bare gjøre det?
Jeg har vært I det forholdet der før.
Hvem av dem det?
Men jeg ikke Gustav, jeg innsender 100%. Og det husker jeg var liksom bunnet I en usikkerhet hos da...
din Gustav.
Min Gustav. Og jeg ekstremt ekstrovert I sosiale settinger. Veldig høy toleranse for... folk jeg ikke kjenner Mens veldig få av mine kjærester har hatt det samme og har følt på det da at nå det litt lite mye fokus her og litt mye deg rundt alle andre og jeg har jo innsett at det sånn at når man et par så det viktigste hvordan dere funker sammen hvordan deres liv sammen, og så spiller man jo litt andre roller og har på seg litt andre hatter når man I et sosialt lag. Mm. Det ikke alltid det klaffer med hverandre. Og så må man nesten bare akseptere at det ikke sånn. Hvis det dere to har så jævla bra, så kan man tillate at dere ikke klaffer 100% på deres sosiale MO, da. Så det litt sånn, hei, bare... Jeg har andre behov når jeg skal ut på byen. Du har andre behov.
Ja.
Kanskje at jeg drar med min gjeng, og du drar med din gjeng, og så trenger vi ikke at de verdenene der møtes. Og så bare vi et jævlig bra lag hjemme, sammen, når vi med barna, når vi to sammen alene. Mm. Og så kan vi på en måte... Og det tror jeg en sånn aksept man kommer til, for man kan ikke være 100% like på alt, og noen ganger så skorter det på interessene, hvilke filmer man har lyst til å se, eller hvordan man på byen.
Ja, for det jo, noen fungerer veldig fint på tomannsånd, liksom hjemme I huset, noen fungerer best sammen med andre folk, og noen får til begge deler, og noen får ikke til noen, da blir det ofte slutt. Men tror dere Gustav kommer til å gå med på at vi skal fortsette som før, bare at han ikke engang til stede når hun holder på som hun gjør, han vil at hun skal sjekke inn hvert 15. Minutt, han kommer ikke til å slippe henne.
Det høres ikke sånn ut.
Nei,
han har brent seg før.
Men jeg stiller et par spørsmål. En, har han det kjipt? Altså liksom sånn, synes han det oppriktig kjipt? Er det at han ikke har noen å henge med I den situasjonen der du helt en ekstrem ekstrovert? Er det noe du gjør som gjør at han uttrykk på om dere kommer til å ende opp I den samme senga den natta? For det liksom et eller annet med sånn
historien hans da?
Ja, men fordi et eller annet med fordi det bare et eller annet med sånn der hvis du vet litt sånn, altså for eksempel, sånn som, for eksempel da, i, når jeg og Tuva har for eksempel forskjellige behov ute på byen
der jeg, det høres ikke helt bra ut.
Nei, men altså, sånn, når jeg har lyst til å ta en rolig øl og skravle med folk jeg kjenner, hun har lyst til å drikke shots, gjerne med fremmed folk og skravle liksom. Og da er det litt sånn, av og til kan vi være et sånt team der sånn, da kommer vi på puben, yes, nei, men da går jeg og gjør min ting, og så går du og gjør din ting.
Si fra når vi skal hjem liksom.
Ja, så møtes vi igjen når vi eventuelt skal ta en taxi hjem i lag. Eventuelt når jeg sier sånn, du vet hva, jeg tror jeg bare går hjem og legger meg, så kan du bare bli et par timer til. Men jeg vet fortsatt at hun kommer til, og da ramler inn der to timer senere med et par shots til innenbords og legger seg i samme seng. Det er et eller annet med, poenget mitt er at i mitt forhold, når vi har forskjellige behov på byen, så ligger det fortsatt i bunnen en sånn ekstrem trygghet der, som gjør at det aldri føles rart eller uttrykt eller sånn. Hvorfor er, altså det ville aldri slått, falt meg inn og tenkt sånn, hvorfor står hun og prater med en fremmed mann der borte? Altså det sånn, sånne ting lever ikke hos oss, og det tror jeg handler om tryggheten man har i bunnen. Og da jo spørsmålet, klarer innsender, ja, klar innsender her å ta tak i Gustav når man edru i en situasjon der det mulig å slå av en ordentlig prater, liksom prater så ordentlig gjennom sånn, hva slags følelser som raser gjennom en når dere ute sammen, og prøver å forklare sånn at, fordi det du må forklare, kjære innsender, er jo at selv om du får oppmerksomhet fra andre, om du oppsøker, eller om du står og skravler med en guttegjeng nå, hvordan kan du forklare til Gustav at det ikke er det samme som at du har lyst til å ligge med guttegjengen? Skjønner du hva jeg mener? Som jo er helt innlysende selvfølgelig, ja. Men det er bare et eller annet med, det høres ut som dere mangler en samtale som handler om hvordan dere kan omgås andre sammen på en hyggelig måte, og der målet for samtalen må være at begge to kan gå ut på byen neste gang, og begge vite sånn, ha noen trygghet i, du vet at han ikke blir lei seg, hva kan du gjøre for at han ikke blir lei seg, og hva kan han gjøre for at du føler deg trygg, at du kan gjøre hva du vil, og sånn at begge to vet at det er, vi har valgt hverandre liksom.
Og så må det jo en ting at du må ha en samtale, men du må jo skaffe seg en slags erfaring på at det går bra også, ja. Fordi hun vet jo i sitt hode at når hun står og snakker med fremmede menn, så er det ikke så skal det ikke gå og knulle etterpå, det vet hun. Men det vet ikke Gustav, for han tenker at forrige gang en jeg var veldig glad i sto og snakket med en annen fyr, så var det nettopp det de gjorde. Så det er min erfaring med dette. Og jeg synes det er så rart at det er så ofte man tenker at de som er sjalu har et skikkelig problem som de bare må deale med på egen hånd. Jeg tenker sånn, nei, sjalusi i et forhold er et problem man begge har. Du kan ikke kjefte bort hans sjalusi. Du må jo trygge han sånn at sjalusien hans forsvinner. Og hvis det i en overgangsfase er kanskje at du ikke har en sånn her, oi, sette på ringeklokka, må bortom hvert kvarter og trøste og stryke på han. Men hvis du i en periode klarer å gi han nok oppmerksomhet både på byen og ellers, at han føler seg trygg på at du har valgt han, så selv om du snakker med en annen fyr, så er det ikke fordi du der og da velge bort kjæresten din på jakt etter noe annet, noe bedre, noe mer spennende. For man, hvis man er usikker, så synes man det er rart sånn, at du elsker meg, går ut sammen med meg, men når vi kommer ut, så velger du alle andre enn meg. For en som er sjalu, så høres jo det helt, helt irrasjonelt ut.
Så hvis du innsender, begynner med, for eksempel sånn, du skal i baren, kjøp meg en øl til, din, til Gustav da, og gå bort til deg. Går det bra, Gustav? Jeg kjøpte meg en øl til deg.
Ja.
Altså bare sånn, fordi da er det sånn, da jeg kjører og sjekker innom, da er det bare sånn, jeg bare minner deg på, se her, jeg viser
jeg
deg at jeg finnes, og jeg spanderer en øl på deg, og nå tusler jeg videre i livet mitt. Altså hvis det på en måte kan dempe frykten og irrasjonaliteten, kult. Også, men det er som du sier, Siri, da, at man skal, når en part i et forhold er veldig sjalu, så er det jo ofte fordi man ikke har klart å prate seg gjennom og finne ut av hvordan det forholdet skal fungere på en måte som gjør at begge føler seg trygge i det. Og det verste som finnes i hele verden er å være i et forhold der du hele tiden, hvis du på ekte hele tiden er redd for at den du er sammen med skal ligge med noen andre, eller at det skjer et eller annet, eller at man plutselig skal miste interessen for deg, da har jo ikke den andre personen trygget deg nok uansett.
Nei.
Og da må man faktisk se på det laget og finne ut av sånn, hva kan vi gjøre her for at begge to skal kunne blomstre ute på byen og ha det skikkelig hyggelig julebordsesongen og bare elske det livet. Og så vet man at til sjuende og sist, når taxien går hjemover, så ender man i den samme senga.
Samtidig som ingen skal forandre seg her, jeg tenker at å be henne bli introvert, er som å be han, kan ikke du bli som fyr som bare står og snakker med masse jentegjenger og sikker og tar shots og sånn, som at det er sånn, nei, det ser jævlig ut. Så det skal hun jo ikke slutte med. Hun må bare gjøre det.
Altså, innsender, you do you, du må fortsette greia
det.
Absolutt, absolutt. Ok, noe litt enklere, kanskje, selv om det er et stort valg i livet dette her også. Hei Siri og dine fine hjelper igjen. Jeg liksom, skal bare kalle programmet for det rett og slett. Siri og de fine hjelperne.
Du må bli litt innbilsk nå.
Jeg har et problem som jeg tenker mye på. Jeg er en jente i starten av 20-årene som er fryktelig usikker på studievalg. Nå studerer jeg en norsk by og trives for så vidt greit med det. Hyggelig folk, interessant studie. Jeg sender likevel på den, er det her jeg skal være? Men jeg klarer ikke helt å sette ord på hvorfor, for jeg synes jo studiet virker bra. En grunn kan kanskje være at jeg forløp ikke kan se for meg hva jeg ønsker å jobbe med, noe mange av de jeg studerer med kan. En annen grunn at jeg alltid har hatt et lite ønske om å studere I en annen storby, der en stor prosentandel av mitt nettverk studerer fra før. Jeg har gjennom hele videregående vært usikker på om jeg ønsker å gå realfag eller samfunnsfag. Nå kjenner jeg I midlertid på at jeg savner å jobbe med realfag og lurer på om jeg bør velge noe innen det. Og da I en ny studentby. Men kanskje det bare gresset grunner på den andre siden av tanken at det viser seg å være helt feil og at jeg egentlig studerer det jeg nå, det jeg vil. Jeg ønsker ikke å droppe ut av et studie som senere kanskje kan vise seg å være perfekt. Samtidig som jeg redd for at jeg senere I studieløpet kommer til å angre på at jeg ikke prøvde noe annet. Men da det for sent. Hva skal jeg gjøre? Skal jeg droppe ut av studiet mitt? Flytte? Og dermed risikere å starte på noe som ikke føles riktig det heller? Eller? For jeg kan kalle meg Oline.
Jo.
Spennende. Altså,
ja, det spennende og veldig relaterbart for, tror jeg, omtrent alle.
Ja.
Altså, det veldig mange som gir uttrykk for at de vet hva de vil og selvsikre på studievalget tidlig I 20-årene. Tror de færreste egentlig det.
Ja.
Det tar gjerne litt tid ass, for å egentlig bli helt bevisst på hva det man har lyst til å bruke. Det en grunn til at folk bytter karriere I midten av 30-årene plutselig, eller I 40-årene.
Mm.
Jeg kjenner folk som hoppet I medisinstudiet I en alder av 33. Ikke sant?
Ja, fordi,
det aldri for sent I Norge.
Det så fint. Det var det jeg skulle si, fordi det jo aldri, hun skriver at da det for sent, men ja. Det det jo faktisk ikke.
Nei, det aldri for sent.
Det litt sånn, eller sånn der, jeg tror, og det skal si at det som også litt spennende jo at alle, som du sier, Sandeep, alle kjenner jo på den der graset kanskje grønnere der borte det litt diggere på andre siden av elva der og så det jo veldig ofte at det kommer hverdager uansett hva du driver med alt I livet har hverdager alt som nytt og spennende nytt og spennende når det nytt og spennende og så blir det etter hvert det jeg driver med det jeg så det litt sånn der det der jo ja, det virkelig sånn spørsmål som alle stiller seg jeg har satt det og tenkt sånn det her jeg skal være? Det litt jeg skal drive med? Og I mitt tilfelle var jo svaret på det nei, det var jo ikke det så det litt sånn der
Men klarer man å finne ut av det der man eller for noen ganger hvis man lurer på om gresset grønnere på den andre siden så må man jo gå på den andre siden og sjekke og ja, da sier jeg ikke om du skal slutte I studiet sitt men det må jo være mulig
ta en weekend
åpenbart ikke gått på skole etter videregående så dette vet ikke jeg, I hvert fall ikke sånn type skole men det må jo gå an å ta et pauseår fra det studiet du har og ikke begynne nødvendigvis på et annet studie men la oss si at innenfor det realfaget du ser for deg så finnes det et eller annet kurs eller kanskje man kan jobbet, kanskje man bare jobbe som skomakerlærling et kvarter da, bare for å sjekke om det det du liker og ta et pauseår, tenk at jeg skal fullføre den utdannelsen jeg tar nå jeg tar bare et år nå, vil jeg jobbe litt og prøve å ta litt sånn kurs innen diverse sjekker
Du må kjenne litt på hva det du føler på?
Hva det du har lyst til å bruke 8 timer av dagen din på? Det det som så fint på å bo I Norge, at du trenger ikke å tenke så jævla mye på ja, hvilke jobber det som betaler best.
Ja.
Du klarer deg som regel. Bare det viktigste å fokusere på. Hva det du har lyst til å bruke 8 timer av dagen din på?
Ja.
Og tilfeldigvis få betalt for det?
Ja,
og så vi bortskjemte, apropos, har vært hintet om at vi bortskjemte I Norge. Det jo deilig det.
Men
vi jo bortskjemte I forhold til at alle på Dølle skal drive med noe som helt sånn euforisk og fantastisk sånn, her jeg hører hjemme de aller fleste jobber jo med et eller annet som skaper en inntekt som gjør at når du kommer hjem fra jobb så kan du drømme de tingene du egentlig har lyst til å drømme for du kan ikke sånn jeg synes jo det aller beste I hele verden å puslespill men jeg skjønner at det bringer jo ikke melk I kjøleskapet det da
med mindre du blir VM-meister I å puslespill
jo men noen ganger så tenker jeg sånn noen De aller fleste jobber for å jobbe. Det fint hvis det noe du interessert I, eller I hvert fall at du har en god dag. Men alle kan ikke være fjellklatrere og jobbe med delfiner og små hunder I genser. Og, altså, noen må bare jobbe.
Men jeg tror på ekte at innsenderen må liksom gå litt sånn I sånn, hva det slags følelser du føler på? Det bare sånn, det litt sånn livstrøtthet? Eller du lei deg? Du ferdig med å gå inn I en depresjon? Altså, hva det... livet ditt, liksom, hva slags følelse det som bringes frem, og hva det genereres av? Det sosiale nettverket? Det at veldig mange av vennene dine en annen plass og gjør andre ting?
Hvis jeg skal sette meg skoene på innsenderen, så det jo gjerne det tidlig I 20-årene. Du sammenligner deg selv med alle andre du studerer med, og ser på en måte, shit, det ser ut som at de vet hva de skal drive med.
De har startet kursen.
Sant? Og så sammenligner du deg selv med dem. Og vet du hva? Det like stor sjanse for at noen av de også faller ut av det studiet som det du gjør. Det bare det at noen flinkere til å være voksne på rett og slett.
Fremstå som målrettet
av voksne. Ja. Og altså, det beste måten er, jeg mener utdanning oppskrytt. Jo da, SF, jeg vil at legen min skal være utdannet.
Ja, takk gjerne.
Ikke sant? Men generelt, det der utdanningsfokuset i det norske samfunnet, litt ekstremt. Du bare, altså, det bedre å hoppe ut i en eller annen jobb og ta og hoppe på noen stepping stones, bare for å liksom kartlegge, ok, hvor det interessen min hvor det talentet mitt der, hvilke egenskaper det jeg har som gir meg selvtillit, hva det jeg flink i, og så på en måte bare, du har så god tid. Jeg henger meg opp i det der lille sitatet med da det for sent. Det aldri for sent.
Det noen yrker som blir for sent på et eller annet tidspunkt.
Hva da?
Jo, for eksempel sånn flyveleder, for eksempel. Det kommer du ikke inn hvis du har over 33 eller noe sånt. Altså, det noen sånne yrker hvor du bare får beskjed om at sorry, du for gammel.
Ageist yrker,
altså. Fengselsbetjent. Altså, det noen sånne yrker hvor du får den beskjeden. Sånn. Nei, det for sent, gammel.
Men hvis det et menneske her som sender inn sitter og savner realfag, hvis du savner, det har jeg aldri opplevd her i mitt liv. Hvis du savner realfag, så kan det jo hende at det det du skal gå ut for. Hvis du sitter og tenker, nei faen, Robert, altså så digg å jobbe med realfag. Hvis du har den tanken hver eneste dag, da vil jeg kanskje ha vurdert å bare hoppe på det da. Altså litt sånn,
jeg vet ikke helt hva realfag er. Hva er realfag igjen?
Matte, det naturfag, matte,
og kjører. Ja, det de greiene der.
Det blir en kjemi, fysikk, matte.
Ja, det var gøy på videregående det da.
Synes du det?
Det jeg synes jeg er kjempegøy. Det er veldig vanskelig. Det er matte som hobby, faktisk. Men vet du hva? Jeg synes hun skal ta en pause i studiet sitt, og så prøve ut en del ting, og se om det makes sense, om det noe hun god i. Og så kan hun studere videre senere.
Hvis det trengs. Det ikke sikkert at du trenger å studere igjen. Det kan være at du finner det du liker når du tar friår. Det var det som skjedde med meg. Jeg tok et friår etter å ha begynt på... eller det tre forskjellige studier
sant, sant,
og så tok jeg et friår og det var da jeg skjønte at ok, vet du hva, det var den der barndomsdrømmen da jeg var 12 år gammel og var redaktør for skoleavisa det var da jeg nailet det jeg skal bli journalist men ja, det var etter å ha prøvd å bli regissør gått inn for programmering og så videre
men først, aller først kjære innsender prøv å ta en så ordentlig fot i bakken med deg selv hva slags følelser det egentlig du føler på? Handler det om det sosiale? Handler det om studiet? Handler det om plassen du er på? Eller handler det bare om at du tror at vennene dine i den andre storbyen har det enda mye gøyere enn deg? Fordi jeg tror det aller første steg på veien til hva du skal gjøre er å finne ut av hva det du faktisk føler på.
Og hvis det viser seg at det fordi du savner vennene dine og det nettverket å være sammen med dem, så flytt og være sammen med dem litt da, og så studerer noe annet en annen gang.
Ja.
Siri og de gode hjelperne har denne uken et samarbeid med lydbokappen BookBeat. Så hvis du går inn på bookbeat.no og skriver Siri, så får du 45 dager gratis prøveperiode. Rekker nok ikke å høre alle de 900 000 bøkene som ligger der, men du kan høre nok da du tenker, jeg vil ha mer. Jeg har jo da falt pladask for lydboksjangeren. Ikke bare fordi den gjør at jeg kan konsumere på en måte flere bøker, i og med at jeg kan ha med denne boka mens jeg går, mens jeg sitter ute i sola, jeg kan flytte meg rundt hjørnet når sola flytter seg rundt hjørnet. Altså man så mobil, og man kan holde på med ting mens man på en måte leser bøker. Og en sjanger som jeg synes gjør seg spesielt godt, jo krimsjangeren. Fordi den i utgangspunktet skummel, det jo hele poenget, men når du får den rett inn i øret, så det virker som det bare jeg som inne i dette universet nå, så blir det enda skummelere. Og hvis du i tillegg legger på kontrasten som nå, gå ut, fuglene kvitterer, det varmt, sola der, altså alt idyllisk og en følelse av håp, og du vet, vårfølelsen, men inne i øret så det mørkt. Det mord, det gåter, det mysterier. Altså det opp mot våren nå, synes jeg en perfekt mix. Elskede barn en kritikerost internasjonal debut, som det handler om et barn. Jeg skal ikke si så mye, men et barn som har til synlig at den flyktet fra en hytte i skogen, hvor de har blitt holdt fanget fra en de kaller far. Og krim, som handler om barn, det på et nivå, altså det så mye skummelere enn all annen krim, og når du da får dette inn, rett inn i øra i ditt eget lille skumle univers, så det nesten ikke til å holde ut, men man holder ut fordi det så spennende. Gå inn på bookbit.no, bruk kodeordet Siri og få 45 dager gratis prøveperiode. Etter prøveperioden så koster det fra 79 per måned.
20 nye sparetips hos Kiwi.
Mitt aller beste sparetips First Price familiepizza. Garantert billigst i Kiwi.
Nå får du 1 kilo First Price familiepizza til 59,90, 900 gram First Price stekte kjøttboller til 59,90, og mange andre First Price-nyheter hos Kiwi.
Har du et problem og trenger hjelp, ja, så sender du det til meg. Da bruker du Siri, alfakrøll, radionorge.no. Det nærmer seg jul, og jeg skal ikke snakke mye om jul, altså, selv om det har jo sine egne problemer. Vi får ta det når den nærmer seg, altså hvem skal man invitere og alle de tingene der. Det som kanskje er enda nærmere tid er jo da disse julebordene. Og det er for mange en glede. Noen har savnet det i koronatid, mens for andre så er julebord også noe man setter på lista over ting man gruer seg til. Jeg er midt mellom et eller annet sted. Gleder meg innimellom til noen, gruer meg innimellom til noen, og jeg ikke hardt plaget med mange julebord, jeg, altså. Men det hender jo det blir noen. Mest glad i de små, som med liksom, veninner man har valgt å gå sammen i gruppe med, leie et bord et sted, spise god mat og så videre. Det er ting jeg gleder meg til. Altså det med paljetter på toppen, det liker jeg. Men å bli satt i sånn julebordssetting med folk som man egentlig bare kjenner gjennom jobb, kan være utrolig hyggelig. Men jeg vet også at det kan være noe man gruer seg til, hvis man for eksempel vet særlig at man har kollegaer som oppfører seg helt annerledes med en gang de bytter ut støvler med høye hæler. Du vet at du kanskje har en mellomleder eller sjef som oppfører seg helt annerledes med en gang det alkohol til stede. Eller kanskje gruer deg fordi du har blitt bedt om å holde en tale på dette julebordet. Eller kanskje du vet at du forandrer deg med en gang du er altså av jobb. Det er en hel del ting man må tenke på i forhold til julebord. Og jeg har alltid vært ganske streng, ikke uttalt selvfølgelig, det tør jeg jo ikke, men inni meg, på arbeidsplasser hvor jeg har vært. Jeg mener at du som sjef i et firma, også på julebordet, må være en dame eller fyr som har kontroll og orden. Jeg synes ikke at bare fordi det julebord så skal alle på gulvet og alle skal bli drita og det slipset skal rundt hodet og folk skal evalueres i et hakkende tempo. Så dessverre mener jeg at hvis du har gått inn i rollen som sjef eller til og med mellomleder så har du faktisk da dessverre valgt at festing med jobben er nødt til å være bittelig kjedelig fordi du må ha kontroll. Men det bare min mening. Jeg synes ikke det noe hyggelig å se sjefen drita. Aldri synes det. Har ikke noe lyst til å se det. Men det bare meg som streng. Har du ting du gruer deg til i forbindelse med årets julebord? Eller gruer deg for å vite at du faktisk ikke skal på julebord? Send det inn til Siri, alfakrøllradionorge.no. Ok, jeg vet ikke om dere husker det, dere. Det ikke så lenge siden i ekte reell tid, oss imellom, så snakket jeg om noe om å innrede en leilighet, alle forventningene til det og så videre. Kan du huske det?
Ja,
vi prater om det. Ja, da sa jeg at det skulle snakke mer om, og det skal vi nå.
Ja!
Her står det. Jeg har akkurat kjøpt min første leilighet. Det selvfølgelig veldig stas. Takk på vegne av siden. Og nå nærmer det seg overtakelse, og alle jeg viser prospektet til kommer med nye forslag til hva jeg skal endre på. Skal du bytte gulv? Skal du male den veggen? Pusse opp kjøkkenet? Ny garderobe? Hva med innredning? Og altså, jeg føler ikke at jeg har noe stil. Jeg liker et helt tilfeldig utvalg av ting. Noen ganger passer de sammen, andre ganger ikke. Jeg har kjøpt de fleste møblene mine på Finn og har sett praktiske hyller, en komfortabel sofa, en passe stor skjenk og så videre. Og ja, det henger helt greit sammen. Men må jeg bytte ut alt av møbler fordi jeg nå eier en leilighet? Jeg mener jo ikke så mye om fargene på veggene. Jeg synes den grønnfargen som på stua nå helt grei. Men burde jeg egentlig bry meg mer? Altså, må jeg bli interiørarkitekt bare fordi jeg har kjøpt leilighet?
Nei.
Svaret nei.
Ja, svaret er nei. Men jeg kan relatere meg til dette problemet.
Altså, kan du det?
Ja, fordi altså, min kjære, min kone Stine, hun er veldig rastløs når det kommer til så, altså, hver gang vi har flyttet, så er det sånn, alt skal være på plass veldig tidlig. Ja. Så der er det snakk om at liksom, vi må velge farger, og det må være ny sofa, og nytt bord, og hele makken. Men så er det mer sånn, kan vi ikke bare liksom, bo her litt, og bli kjent med veggene, og så bare gradvis, vi har ikke dårlig tid. Man kan bruke 2 år på å innrede seg ferdig, og så bare ha noe midlertidig. Det er lov å ha ting midlertidig.
Det er det beste tipset som finnes, Sandeep, fordi sånn som vi har vært par anledninger, kjøpt for fort.
Ja.
Vi tar det bordet der helt topp, og så går det et halvt år, og så flytter vi inn i et hus der det sånn, det bordet har ikke plass til her. Mm. Og den sofaen er et konge. Og så sånn, ja, den svære, lange sofaen, den kjøpte vi når vi leide en plass. Og så har vi kjøpt oss et hus som er en bitteliten stue. Og da står vi der med alt for stor sofa. Så blir vi sånn...
Men man mener at når man da kjøper ting, så man kjøper ting som er... så ikke noe at det passer overalt?
Nei, men jeg bare mener sånn som nå da, altså sånn som for eksempel da, i vårt tilfelle, vi skulle aldri kjøpt alle møbler nye da vi leide en plass i to år mens vi så etter hus å kjøpe.
Ja.
Vi skulle vente til vi eide et hus. Og sånn som innsender her, tenker jeg sånn, nå har du akkurat kjøpt din første leilighet, gratulerer så mye, bu litt i den, se hva behov som melder seg hos deg, sånn som Sandeep sier, altså, ta det litt tid. Og hvis du merker over tid at den sofaen er irriterende, det stuebordet passer ikke, jeg blir litt lei av den fargen på veggen, så bytter du den ut.
Ja.
Sant? Fordi det er du som skal bo der. Og det her er jo min, alltid min store prinsippsak. Der du bor, det du kaller din heim, det skal være en plass der du har det bra. Så derfor tenker jeg at flytt inn, kjenn på det. Og det som gir ubehag hos deg, rett ut med det, finn på noe nytt. Og så tar du det deretter, og du skal, nei, bare fordi alle vennene dine sier at du skal gjøre tusen ting, så betyr ikke at du, fordi det er litt viktig å si, de bare sier det, du må gjøre det. Så men, ikke gjøre ting du ikke vil.
Men si, de sier jo ikke at du skal, de spør, skal du? Og det er en forskjell, jeg tenker sånn, det er en del situasjoner vi er inne om i vårt liv, hvor det bare dukker opp noen sånne floskler rundt oss, som er i alle mulige sånn overganger i livet, så er det en del ting som de andre rundt bare sier, for det er det man sier, som man egentlig ikke er opptatt av en gang. Så jeg er helt sikker på at uansett hvem som hadde vist meg et prospekt på en leilighet, så hadde jeg gått rett i sånn, åja, skal du male en vegg? Altså det er bare en setning jeg sier, som jeg driter om den veggen skal fortsette å være grønn eller ikke, men det jeg tenker sånn, disse spørsmålene handler til denne, hører til denne handlingen i livet. Dette småltalk heter det. Ja, men dette småltalk.
Og jeg pleier bare å belyse ting som jeg synes er fint med leiligheten, og så stor, og det var et veldig stort og fint rom, pleier jeg å si.
Ja.
Jeg pleier aldri å si sånn, det er det vi endrer på. Det pleier ikke å gjøre når folk viser. Hvis folk viser meg et prospekt, og ja, for hvis jeg har kjøpt, her er leiligheten jeg har kjøpt, så går jeg aldri rett i, uff, skal du male her,
det? Nei, det gjør ikke jeg heller. Det er ikke sikkert de her gjør heller. Det kan enda føles å si, å, for en fantastisk leilighet, kjempefint. Har du,
bra det ikke er for høyt under taket her.
Koselig at det er så mørkt, da, gitt. Ja, men
hvis alle vennene dine, hvis du har kjøpt en leilighet og viser prospekt, og alle vennene dine kommenterer, å, skal du gjøre sånn og sånn, da hadde jeg begynt å stusse litt da. Jeg tenkte sånn, hvorfor sier alle det? Hvorfor går alle rett i, ja, det blir stilig å male den veggen der da.
Mm-hmm.
Så spørsmålet er hvordan folk stiller spørsmålet, men jeg mener sånn at du har kjøpt en leilighet. Du skylder ingen å gjøre noe som helst i den leiligheten, med mindre du vil selv. Så på ekte liksom.
Og vi er jo litt snobbete i dette landet også, som, vi er jo vel et av de landene i verden som bruker mest penger på opppussing og interiør, men så er vi vel også et av de landene i verden som er mest hjemme og inne og sånn, fordi det er kaldt her. Men jeg som er jo da ypperste prestinne i snobbeforeningen når det kommer til interiør, må bare si at på vegne av meg og mine likesinnede, jeg bryr meg ikke fletta om hvordan andre folk har det hjemme. Jeg må si snarere tvert imot, det er deilig å komme hjem til folk som åpenbart gir faen.
Ja.
Som er sånn, som har klesvasket hengende i stua, og som bare, har bare kjøpt en sofa som er god i sitte, et spisebord som er stort nok til alle, og så videre. Så det er dødsdeilig. Så det er mer irriterende å komme hjem til folk som er sånn, her har du åpenbart bare kopiert et interiørmagasin.
Yep.
Ja. Men sofaen kan vi jo ikke sitte i. Vi må stå ved siden av og se på den.
Hvordan er det hos deg, Siri?
En blanding av de to løsene der, ja. Så prøver jeg hele tiden å krype meg i en eller annen retning, blir aldri fornøyd. Gresset er grønnere og så videre. Men jeg tenker, må jeg svare på dette problemet? Er jo kort og enkelt. Må jeg bli interiørarkitekt for de jeg kjøper meg leiligheten? Nei.
Nope.
Nei, du må bare kose deg i leiligheten din.
Ja, og så må du bare passe på at sånne ting som må fikses, at det blir fiksa. Det er jo det som er dritt når du eier selv, at du må ta ansvar for ting. Du kan ikke bare ringe noen som kommer og fikser. Når vaskemaskinen ryker liksom, så må du faktisk fikse den selv, eller reparere den selv. Så det, lykke til med det. Fokuser på det du, at det funker.
Nå ble verden henne så mye bedre enn hun spurte oss om ting. Ja. Ok, la oss prøve igjen da. Vi har et samarbeid med Mental Helse Ungdom. Oskar som jobber der, han finner fram noen problemer innsendt av gutta, og så deler han de med oss. Sånn at vi hjelper hverandre med å få menn, gutter, til å bli flinkere til å si hva som plager dem. Og her er ukens problem.
Hei, hei, Siri og dine gode hjelpere. Jeg har fått inn et problem rundt en tematikk som flere kontakter oss i Mental Helse Ungdom om, og han skriver: «Jeg lurer på en ting. Jeg har i det siste følt meg veldig ensom. Det er vanskelig å sette ord på hva det er. Jeg har jo både kjærest, flere venner og familien min bor i samme by som meg. Likevel så føler jeg meg ensom og stresset så fort jeg er alene. Er det mulig å være ensom selv om jeg har mange rundt meg? Og hvordan kan jeg bli ikke ensom? Med vennlig hilsen, stressa gutt.»
På svaret «er det mulig», så er jo svaret ja. Hvis du kjenner deg ensom, så er det jo åpenbart mulig da. Ikke sant? Så vi skal ikke si «du er ikke ensom». Du kjenner deg ensom, da er du det.
Ja.
Hvorfor man det da, når man har kjæreste, gode venner og familie I samme by, og så kjenner man på en ensomhet allikevel?
Åh, oh, det vanskelig å svare på, men altså, bare fordi man har masse folk rundt seg, så betyr det jo ikke at man helt komplett. Gjerne så tror jeg kanskje at det sitter litt inne hos personen selv, altså du må trives I ditt eget selskap,
ja.
Vel kanskje det første steget her. For det det høres ut som at han sliter med.
Ja, for det jo to måter å være ensom på, til tross for at man har disse tingene. Det enten at man ensom når man alene, som en helt sånn fysisk, jeg liker ikke å være alene. Mm. Eller så det noen som ensom også sammen med folk. Mm. Og det en annen side av problemet.
Ja, fordi jeg skulle til å foreslå først noe, så jeg synes det, når det blir lagt til stress av gutt, hilsen stress av gutt, så tenker jeg, kan det ligge I det stresset? Kan det være at I det kaoset som så kanskje hvis man ikke altså jeg kan I hvert fall oppleve liksom innimellom at hvis det veldig stressende perioder da kan jeg kjenne på at liksom at det ligger en sånn uro og lura der når jeg alene for altså litt sånn der at typ sånn der jeg burde gjort noe jeg burde fiksa det jeg burde vært sånn burde altså alt man liksom da kan man I veldig stressende perioder kan alene tid også bety at man kverner på ting man ikke har gjort eller føler at man burde gjort
Ja.
Og det kan være en sånn uro I hvert fall, jeg vet ikke om det liksom besvarer det problemet med ensomhet men jeg kan jo kjenne på jeg kan jo få kjenne på en sånn, når det koker som verst da kan det oppstå en sånn uro når jeg alene som, som man kun døver med og gjør, jeg pleier da å døve det kun med å gjøre hyggelige ting, spise digg mat og se på digg ting på TV eller som jeg kan også kjenne på en sånn at ja, jeg har masse venner rundt meg men man må sørge for at man har tid til å henge med deg da Sørg for at man har tid til å gjøre de tingene som gjør det litt sånn heil Og jeg kan personlig kjenne på sånn der At, at ofte liksom Når det for lenge siden jeg har sett den der førdegjengen som jeg kaller deg Gjengen hjemmefra Som jeg henger med støtt og stadig Når det for lenge siden jeg har sett deg Nå kjenner jeg at nå må jeg henge med den gjengen For å, få litt, for å komme litt tilbake I vater Prate litt om hvor du kommer fra Alt vi har opplevd sammen før Le litt av det Drikke noen øl Og så plutselig man liksom vateret opp litt mer
Ja.
Så jeg har liksom, jeg har funnet sånne ting som jeg sånn, hvis jeg kjenner på et eller annet skurra, så det ofte knyttet til at man bare trenger liksom påfyll av noe som gir en sånn voldsom stimuli og glede. Mm. Det kan jeg ofte føle på da.
Ja, og jeg har aldri slitt med det selv, fordi jeg har både trivdes I mitt eget selskap ja. og andres, men jeg har jo venner som har vært borte I det og har kommet seg gjennom det her på en måte eller en annen. Det ene det å snakke om det. Det noe du gnager på som du føler at du trenger og av en eller annen grunn holder inni deg og ikke får del det med de som nærme? Og bare med en gang følelsen tikker inn med ensomhet, bare plukke opp telefonen og ring. Enten det mamma, eller om det en barndomskompis, eller om det kjæresten, eller hvem som helst. Altså, bare ta kontakt selv om det sitter langt inne det vanskelig den der, altså, det en sånn, sånn dørstokkmil der også men bare bruke folka rundt seg benytte seg av menneskene rundt seg liksom det nærmeste, bare send en melding eller ring helst for da får du selskap med en gang
Jeg skulle så gjerne visst hva slags, eller når han ensom, ja. Fordi hvis han ensom når han alene, så tenker jeg at det faktisk en tid man må øve litt på.
Mm.
At det greit å være alene, og se om det da den tiden hvor du alene, hvor du føler deg ensom, så kanskje du I større grad kan fylle den ene tiden, for jeg tror alle mennesker har behov for å være alene. Fylle det med noe som meningsfullt, at ikke man da, når man alene, så føler man seg mislykket, fordi her sitter jeg og ser på Netflix, lurer på hva alle andre gjør. Tenker sånn, da må du enten lære deg å kose deg med å se på Netflix alene, eller så må du ta bort Netflix og se om kanskje puslespill din greie, så må du fylle din egen tid med noe som gjør at du glemmer at andre driver med noe annet. Hvis du ensom sammen med folk, så tenker jeg skal ikke si sånn, du har feil kjæreste, feil venner eller feil familie, men det jo åpenbart et eller annet I deg som gjør at ikke du kanskje helt deg selv sammen med vennen din eller kjæresten eller familien din et eller annet, for du føler, jeg tror når man føler seg ensom så det fordi man ikke føler seg sett, det vil si at ja, jeg sitter sammen med dere to nå, men dere vet egentlig ikke hvem jeg at man føler at hele vårt vennskap eller vår familiære relasjon bygger på en slags misforståelse, eller vi glad av hverandre, men jeg vet ikke helt at det en ensomhet, at man føler sånn, det bare jeg I dette rommet som vet hvem jeg Det ensomt.
Ja.
Og da sier jeg ikke at du nødvendigvis må bytte ut Men kanskje du må for å være veldig idoldommeren om, ja, ja. Da må du være 100% deg selv.
Ja, du må omskolere folka rundt deg i hvem du er da.
Ja, eller du må få finne ut av hvem du er for å bli komfortabel sammen med folk og sammen med bare deg selv.
Det litt sånn som men det liksom et sånt, litt sånn vaghetens eget tips, men også så viktig da, at du liksom ja, som du sier, kjenn litt etter hvem. Hva det som trigger ensomheten? Hvor kommer det fra? Når oppstår det? Og hva kan du liksom finne ut? Det noe I deg som kan si noe om hvorfor? Det noe som kan du, klarer du å kjenne på et eller annet av hva det du savner? Og hva det du føler? Og som sagt, hvis det bare handler om at du liksom synes det litt kjedelig å være alene, som jeg tipper at det her stikker djupere enn som så da, men hvis det 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 handler om, så jeg helt enig at da må man bare finne en, eller man må tåle det også, man må øve, man må tåle det også iblant. Hvis det en ekstrem FOMO, så må du også øve på hva kan du gjøre for å unngå at alle situasjoner der du føler at alle andre har det gøy, men du sitter alene. Hva kan man gjøre med det? Og hva kan man finne på? Når trivs du I eget selskap? Når kjenner du på at ensomheten forsvinner? Altså, du må rett og slett drive litt research på egne følelser. Når oppstår det? Hvor tid kommer det? Hva gjør at det plutselig... Oi, når jeg glemte det I en halvtime, hva skjedde da? Ja. Etterforsk. Hvor ensomheten dukker opp og kan gjøre med deg.
Ja, ja.
Jeg tror det en bra plass å starte I hvert fall, fordi hvis man klarer å tyne ut et eller annet mer om når den oppstår og hvorfor, og hva du tror kan være grunnen til at du føler på det, og gjør noen refleksjoner rundt det, så det så mye lettere å ta tak I det på et eller annet vis. Ja. For da det sånn, burde du prate med en fagperson om det? Burde du prate med vennene dine om det? Burde du ta en liten prat med deg selv om det? Det liksom, så burde du aktivt, og nå vet jeg at jeg skal ha en periode, prate med kjæresten din om det? Hva kan dere gjøre for at du brått ikke kjenner på den følelsen? Eller liksom svaret sånn, hvis du bare kan melde meg og si at det litt kjedelig på den festen, du på, kjæreste, så blir jeg rolig. Altså sånn, det så mye lettere å finne verktøy, hvis du klarer på et eller annet vis å finne ut av hvor følelsen oppstår og kan komme av.
Det er vanskelig å slå inn en spiker uansett hvor bra hammer du hvis ikke du kan se, på en måte. Du må se hvordan spikeren står.
Det dette som gjør at jeg så sjukt takknemlig for at jeg vokste opp med rapmusikk. Fordi det handler stort sett om å bare føle seg jævla fet, så hvis du har en dårlig dag, setter du på noe. Cardi B eller Rick Ross eller Kendrick Lamar, og så bare rapper du til speilet, og så føler du deg dritfett. De bare lifestyle coaches som lærer deg å liksom elske deg selv.
Pass på litt med for mye Kendrick, for plutselig så har du fridd til en eller annen, men greier du surre en ring ut da. Det kan skje. Ok dere, vi skal til et problem som heter mannen og barnet. Her står det kjære Siri og gjengen der, dere to.
Gjengen!
Hør derlig at den kom litt sent. Det så rart å begynne med. Jeg sammen med verdens snilleste, fineste, mest omtenksomme mann. Vi har vært sammen I noen år nå, og når jeg gikk inn I forholdet med han, så var det noen kompromisser fra min side, som jeg inngikk I stillhet. Han har et barn fra før, og det vel det største kompromisset. Jeg vet jo at dette ikke burde bety noe, og jeg prøvde å legge det hele bak meg. Samtidig så jeg ung, starten av 20 årene, så det uvant for meg dette her. Noen år etter synes jeg fortsatt vanskelig. Jeg står vel nå og vurderer hva jeg egentlig vil. På den ene siden har vi det fantastisk når vi sammen. Selvfølgelig noe krangling, men det vel ganske normalt et par år inn I et forhold. Men I det siste har jeg merket at jeg drømmer meg vekk til noe enklere, uten kompromisser og med mer passion. Og at jeg nesten daglig vurderer, skal jeg være I dette? Det ikke noe gærent, han så fin, men hvorfor har jeg da disse tankene? Jeg blir gal! Hjelp! Hilsen anonym. Altså hun drømmer seg til et enklere forhold uten kompromisser og med mer passion.
Ja.
Finns det et forhold uten kompromisser?
Nei.
Lykke til da! Lykke til!
Det gjør jo ikke det. Det hører med enhver relasjon med et annet menneske. Du må inngå noen kompromisser, men jeg forstår veldig godt denne frustrasjonen og denne drømmen om noe annet. Altså, hun skriver at hun tidlig 20-årene, og jeg tenker tilbake personlig erfaring, både meg og alle mine venner som på en måte trodde vi hadde slått oss ned før vi var 25, så det den der lille krisa som treffer, oi shit, det dette man egentlig vil? Det en større verden der ute. Det følelser som hører med den perioden der av livet. Og spesielt når du kommer inn I et forhold, det et barn der, som du ikke har valgt helt selv. Sef, du er ikke klar for det ansvaret annen hver uke. Jeg synes det virker som en stor person som I hvert fall har gitt en sjanse, en liten periode, så har du funnet ut, kanskje dette ikke helt meg nå.
Det finns ju en större verden där ute, men det finns ju en lättare verden där ute. Den är ju stort sett bara vanskligare eller sånt.
Ja, alla ting ska väl bygga på det. Alltså jag drömmer ju om att kunna vara på ferie i Mexiko med Tuva.
Ja,
och ha problemfri dagar och dricka öl klockan 12 kvar eftermiddag och vara i fjasat humör och bada och guacka och god kok liksom. Och det är digg, men det är ju en grund till att det är så digg och det är för det heter ferie och uppstår en sjelden gång när du tränger det som mest. Och det är ett annat med tror jag att att ja man drömmer ju alltid om ett enklare liv där det är sån alltså kvar du möter på en utmaning så som i det till livet lever nu så är det sån åh där skulle vi ha ett barnvakt ja men akkurat nu så får vi inte det. Och det har varit digvis så enklare men det är ett annat med att man alla liv ska by på utmaningar och frågan är ju men problemet är ju hvis du kvar dag tänker jag skulle önska jag hade ett annat liv. Då är du på fel plats alltså.
Ja, hvis du men så drömmer du väck till ett enkelt förhåll utan kompromisser och med mer passion, det är utroskap heter det. Alltså det då har du ett förhåll på sidan. Det är utan kompromisser och med massa passion.
Ja.
Så jag tänker att men visst är det så att du varje dag liksom tänker, "Åh, jag orkar inte den mannen och det barnet." Så syns jag att du skyller både den mannen och det barnet något annat för
kanske speciellt det barnet.
Ja. Du ska ju inte vara i ett livslångt förhåll och ha en dålig relation till det barnet som ju tränger goda relationer.
Ja, nej, det går inte.
Så hvis det är så att du närmast liksom får sura uppstöt när ungen kommer hem från skolan liksom, så tänker jag där hvis du är en vanskelig stemor så
flekta liksom. Ja.
Ja.
Ja, det är grund till att du är the bad guy alla Asbjørnsen och Mo och nej
är det bad guy Asbjørnsen
alla Disney filmer.
Ja ja, vad är tyskarna heter då de som hade äventyrene?
Och jag Grimm.
Ja, bröderna Grimm.
Men jag klarar inte helt att relatera. Jag skönner det självklart, men klarar liksom att leva mig in i känslan. Jag måste flytta över på sån på hus.
Okej.
Men pragmatikern är. För någon gång när jag syns huset mitt är rotet och det allt är mökt och jag vet inte vad jag vill, så har jag lust att tända på hela huset och börja från scratch.
Ja!
För det verkar så grejt och ha ett helt nytt hus och allt bara är rent och glatt och alla skuffarna är utan brödsmulor, ikke sant?
Ja,
så vet jag att jag kommer att fylla de skuffarna med både fyra olika typer gafflar och en del brödsmulor från bänken. Det är bara ett tidsspörsmål. Du kan gott gå ut av detta förhållande över ett annat förhållande. Kort sagt, massa passion och ingen kompromisser i starten.
Ja.
Och så fyller skuffarna sig upp med brödsmulor och olika typer gafflar och så är du akkurat där du var, bara att du har blivit lite äldre.
Ja.
Så hvis det bara är att tiden har gått och ting inte är som det var, så tänker jag att du inte ska ut av det. Men hvis du tänker att jag liker inte han fyren i vart fall i gången hans, så vore jag nu är väl egentligen varit annat så då ja, bara packa. Ja. Då måste du tända på huset.
Ja, igen då så kommer tillbaka. Ja, men vi kommer tillbaka en till
sån. Bokstavligt.
Nej, inte gör det.
Ja. Men vi kommer tillbaka en till den samma grejen med sån men vad är det egentligen du känner på? För ja som du säger Siri, hvis du känner på att det barnet irriterar dig, så kanske inte du ska vara en del av livet till det barnet. Hvis du känner att han mannen irriterar dig, han är jättefin men han irriterar dig liksom. Ja, nej men då visst alltså visst du
måste fina folk där ute.
Ja, måste fina
folk.
Hvis du fortsatt är där mest för du syns han är så fin fyr och du undrar inte han att det blir slut, då har du då är det fel ända du börjar.
Ja.
Men hvis du tror att alla andra förhåll är problemfria utan kompromisser, hvis du tror att alla andra ting i livet är så förfärligt enkelt, så är det också på något sätt fel då.
Så och nästa fyr har kanske ingen unge, men har säkert spillje eller ett alkoholproblem eller utlovsfyller, alltså ett eller annat där.
Så det är liksom bara så finna ut av vad är det du egentligen föder på? Och så är helt enkelt, hvis du har problematiskt förhåll till den ungen och egentligen inte vill ha den ungen i livet ditt, ja, då är det bara att säga sayonara och finns det något annat där ute, för den ungen förtjänar en stemor som är till stede och som likar det livet och som trivs i det och som inte startar alla sättningar med
skulle önska att ni kallade den ungen.
Ja,
ja, ikke sant? Nej, du måste vara, du måste säga si, jag är bonusmamma med glädje i ögonen. Ja. Så hvis du tänker har jag lust på han typen men utan den ungen, den packa finns inte dessvärre. Så då måste du gå och leta efter något helt annat.
Hvis du ställer så jag vill att du ska välja mellan den ungen och mig. Ja, då är det fel plats i livet, fel plats i livet. Ja.
Så vi går, hvis du hör mig, det gör du inte för du är ju varken norsk eller
men slut att fantasera om ett förhåll utan kompromisser i vart fall. Ja.
Jag syns en del svigmödrar där kan bränna lite och så vidare. Men vi går vidare.
Vidare.
Ja, hon är i Frankrike, hon hör inte. Kan hon inte norska? Hon kämpar inte Ronny, hon blir inte läsa för att hon vet att hon är ond svigmor.
Jag trivs gott med svigmor. Det är så hyggligt.
Ja, sånn. Jag har två svigmödrar.
Jag ser svigmor. Nej, jag älskar svigmor, jag menar stemor.
Åh ja.
Ja. Herregud, svigmor är ju mamman till mannen min. Hon är fantastisk. Nej, stakar hon har inte fransk en gång, hon är ju kämpenorsk. ut så gjør den mulig.
Åja, det var stemål.
Onde franske stemål.
Ja, ja, ja.
Oi, 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 bra, for gud, da blir det.
Spiser ikke epler og su, for å si det sånn.
Nei, gjør ikke det. Ok, vi skal ta et siste problem her. Jeg en fyr i 40-årene, som sammen med min kjæreste siden ungdomsskolen har to barn i skolealder. Og så står det 5 pluss 7, og jeg vet ikke om det femte og sjuende, eller 5 og 7 år.
Tipper 5 og 7 år.
Tipper 5 og 7 år.
Ok.
Ja.
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 Vi et par som liker god mat, drikker vin, være med venner.
Relatable.
Ja, bra. Vi ikke spesielt aktive. Eller altså,
relatable.
Vi spiller paddle. Jeg spiller ikke fotball. Relatable. Hun spiller håndball, så vi for så vidt aktive, men vi ikke et par som har vært på mange fjelltopper, tilbakelagt mange mil på ski, eller eier en stor hengekøyepark. Men vi ser jo på Instagram at det har blitt en slags suksessfaktor for familier, komme seg ut i skog og mark sammen.
Wow.
Vi har sett mer Lollo og Bernie enn vi har sett Varder de siste årene. Vet dere hva Lollo og Bernie er?
Ja, det vet vi. Lollo og Bernie altså, får noen bangere de har.
Men det de som tar vare på ungene dine på sydenferie.
Det de kjempe abnormalt store bamsene som Ving har lagd.
En giraff og en
bjørn.
Bjørn? Ja, bamsebjørn. Ja,
men det sånn at jeg spør dere som har
erfaring? Det bursdag hver dag klokka to. Hver dag!
Er det sant? Ja. Men jeg lurer på sånn. Er det sånn at man da bare... Man kommer bare på hotellet på morgenen der, og så bare sier man, her mitt barn, da stikker jeg og legger meg i sola.
Det er en barnehage, bare at de som jobber i barnehagen en kjempestor bjørn og en kjempestor giraff som kan, har bursdag hver dag.
Men kan de ta vare på barn da?
Absolutt.
Det kan de. Både på, det er et eller annet hotell utenfor Sarsborg, og...
Sarsborg?
Finns det Lollo og Bernie i Norge?
Ja, etter... Altså, under Rona så har Lollo og Bernie hatt sånn turné rundt om i Norge. Vi har vært på sånn 3 Lollo og Bernie-hoteller vi i løpet av
pandemien. Jeg vil også se mer Lollo og Bernie enn var det i mitt liv.
Ja.
Oi. Nå håper jeg nesten at korona tar seg opp igjen, for det der
er
slutt.
Hvem lager best musikk, Lollo og Bernie eller Brandbamsen Bjørnis?
Aldri hørt om Brandbamsen Bjørnis.
Han så jeg her om dagen.
Han er
trønder. Han er trønder.
Så trønder. Men får noen bangere der også. Jeg har ikke blitt enig med meg selv. Hvem som
Vi har i hvert fall etablert at dere to er to karier som kan kjenne igjen i denne familien.
Ja.
La meg lese problemet da.
Ja.
De siste årene har jeg tatt meg i å nærmest bli irritert på barna mine. Og innimellom på kjæresten min også, for at ikke de mer friskuser. At ikke de søker skogen på lik linje som padden. Jeg vil at barna mine skal vokse opp med et godt forhold til naturen. Men hvordan får jeg til det? Jeg blir jo paralysert bare jeg går inn på XXL. Hilsen Mons, men ikke Monsen. Jeg liker den fyren her.
Mons. Ja, men det veldig gøy, Mons, fordi dette her jo også sånne ting som jeg har reflektert masse over det siste, med at så lenge jeg den jeg så vil jo mitt barn spegle meg. Ja. Altså, Mons, det veldig gøy at du sånn, ja, men i helvete, unga, hvorfor kanskje dere bare går ut i skogen? Kanskje fordi jeg aldri det selv. Kan det være at jeg aldri har vist dere skogen, aldri har tatt dere med dit, selvfølgelig. Mons,
skylde på barn,
Hva faen? Det litt som jeg skulle stått sånn, så jeg skulle satt debattdatteren med sånn her, men hvorfor prater du ikke bedre? Hvorfor har ikke du lært deg å lese enda? Kan det være fordi jeg ikke har vist deg hvordan man leser? Altså et eller annet, Mons, du og din kjærest må jo vise, hvis du vil, men også er det også veldig gøy at man liksom har en sånn, jeg hater naturen. Hvorfor kan ikke ungene mine elske naturen? Det er veldig sånn jeg hater realfag, jeg håper datteren min blir skikkelig god i realfag. Skjønner, altså, det er noe med å bygge forventning til at dine barn skal gjøre ting som du avskyr. All den tiden jeg har vokst opp i ditt hus, har lært av dine vaner, har spist den samme middagen som deg, opplever de samme ting, ser de samme TV,
Hvorfor er de jævla drittungene så frekke?
Ja, kan det være fordi du har satt rundt middagsbordet og vært frekk?
Ja.
Altså det litt sånn, jeg har bare så innforstått med at mitt barn kommer til å bli som meg. Og så bare imot, prøve å unngå at barnet mitt tar alle de dårlige egenskapene, men ta med deg gode. Forhåpentligvis. Ja. Jeg håper det blir raus og
hyggelig.
Men det
er jo det da, for jeg er helt enig i alt dere sier med at Mons må jo vise vei på en måte for barna sine, men det virker jo som han villig til å gjøre det. Selv om han blir paralysert på XXL. Han lurer på hvordan kan jeg få barna mine til å bli mer glad i skogen. Åpenbart er jo da oppskriften at han må bli glad i skogen, vise det i skogen og kjærligheten til skogen. Men så løper, hvis du en fyr som ikke liker skogen, hvorfor har du så lyst på barn som glad i skogen?
Ja, det det jeg stiller spørsmål ved også. Det fordi det det han tror at en normal familie gjør på grunn av sosiale medier?
Ja, det tror jeg.
Det sånn at, men vi må passe inn i den der cookie cutter familiegreia som resten? Nei, hva det greia? Hvis deres greie altså, vi har blitt en Halloween-familie. Ja. Det har blitt vår greie. Vi startet Halloween i fucking august, fordi det...
Oh, ja.
så vi lader opp, sånn som veldig mange gjør til jula, da.
Ja.
Så det har blitt vår identitet. Men, så vi begynner å pynte til Halloween, da. Vi ikke en skavfamilie, vi en Halloween-familie, og sånn det bare. Det den eneste identiteten vi trenger å flekse. Men finn deres greie. Ikke bli en skavfamilie, fordi alle andre det. Hva det? Ja, altså, liker barna din strand? Liker de å henge på fotballbanen? Liksom finne ut hva deres greie er
kan mer enn at
de skal presse liksom skavkulturen på dem.
Det så rart at man ser på Instagram at alle andre ser så lykkelig ut og så tenker man, fy faen, det livet der jeg blir lyst til å kopiere, copy-paste det livet der og så det litt så, alle liv har sine ting som krever av deg og alle liv ser sukkersøtt ut på sosiale medier og så det egentlig masse styr i bakkant der og det kan jo hende alle de som ser utrolig lykkelig ut i naturen også har det helt jævlig og at ingen av dem egentlig trivs i det så det litt sånn der, nei, jeg bare helt enig
eller at de trives den ene dagen i året hvor de i den skogen, og så var dreit til å ta bilder av ungene hver gang de satt med padden og legge ut det på Instagram, liksom.
Ja, for det et eller annet mer. Man må bare huske på at alle, altså, og det ikke sånn at det å gå i skogen en suksessfaktor for alle familier. Mm. Jeg tror for eksempel ikke at det det for oss. Jeg tror, ja, vi må sikkert prøve oss på et par teltturer og sånn, så blir det sikkert gøy, kanskje blir gøy, forhåpentligvis gøy all historie ettertid om hvor dritt det var. Mm. Så kan vi leve godt på de historiene, men jeg tror bare du heller, mon spørsmål du skal stille jo, hva kan familien min samles om? Hva kan vi gjøre som vi synes gøy alle sammen? Det ikke det som løsningen da? Sånn som Halloween hos dere. Jeg vet ikke hva dere driver med, Siri. Innredning. Interiør.
Vi jo litt sånn skogen innimellom familien, skogen, ja. Vi, da, i hvert fall på Instagram. Men det eneste, jeg enig i alt dette, det eneste jeg tenker på når Mons i utgangspunktet problematiserer dette, så synes jeg aner at det egentlig et ønske hos han om at ikke bare barna han jo misfornøyd med at ikke han ble en fyr som brukte mer tid i skogen enn han gjør foran TV-en. Så han ønsker et bedre liv for barna sine. Og hvis det sånn at han ønsker seg ut i skogen, det bare at han blir forvirret når han kommer inn på XXL, for han vet ikke forskjell på telt- og kanoavdelingen der inne, som de sikkert har. Så tenker jeg at han burde prøve hvis det sånn at han har lyst til å bli en sånn fyr som har med seg ungene sine ut i skogen ikke bare for å ta bilder av det og legge på Instagram men han har lyst til det så tenker jeg at da må jo han begynne med det
ja.
Han trenger ikke å kjøpe en hel park full av hengekøyer men begynne lavterskel på å bare komme seg ut i skogen for det jo en
start med hagen.
Ikke for å være sånn irriterende friskus på den siden av bordet, men det er jo ikke en forferdelig egenskap å inneha det og innemellom få lyst til å gå seg tur i skogen i stedet for å game, liksom.
Men spørsmålet hvorfor man har den lysten? Nettopp. Det litt, det fordi du faktisk har lyst til å dra med familien din ut i skaven?
Ja.
Gjør det. Men det for å tilfredsstille folk som følger deg på Instagram? De liksom 100 folka som gjør det? Nei. Det er ikke riktig motivasjon.
Nei.
Så dere må finne så du sa, dere må finne deres egen ting og forene dere rundt som familie.
Hva har dere lyst til å oppleve sammen? Og det så enkelt som Mons, vil du at familien din skal gå med i skogen? Ja, da får du lede an da, så får du begynne å gå i skogen og si sånn, her kan jeg ta med familien neste helg.
Ja.
Og så kan du gjøre det.
Ja.
For det liksom, det et eller annet med, det veldig rart og liksom, eller det alltid litt sånn rart hvis man skal finne sin hobby som man egentlig ikke har lyst til å ha. Så først må du finne ut om du har lyst til å ha hobbyen og gå i skogen, og så om du har lyst til å ta med familien på det, men det veldig rart, altså det rareste som finnes jo 4 mennesker i familierelasjon, 2 barn, 2 voksne, som har plassert i en plass der ingen av dem har lyst til å være, for det nok ingen har lyst til å gjøre. Det blir en dårlig dag. Det blir en jævlig dårlig dag.
Jeg har tatt noen sånne valg i min familie, for det jo noen sånne snobbekulturer som sånn, nei, vi ser ikke på TV, vi går i skogen, så man kan få litt sånn sur oppstøtta, men det samme finnes det på sånn teater versus kino, bok versus TV og sånn. Og jeg har noen gang tenkt sånn, jeg ser jo at jeg har venninner som går i teater med ungene sine, eller som har barn som leser mye bøker og sånn, så tenker jeg sånn, kanskje jeg skal prøve å få til dem, så vet jeg at, Siri, har du gått til teater noen gang? Nei, jeg synes det kjedelig. Ja. Leser du bok?
Nei.
Kanskje en krim i året når jeg i syden? Eller ser jeg på TV? Hvor jeg kan ikke, hvis jeg plutselig skulle få 2 små barn som bare satt og leste bøker og ville i teater, så har jeg tenkt sånn, dere hører jo ikke hjemme i hva vi har ikke noe felles. Nei. Hva skal vi gjøre sammen?
Ja.
Det er jo kjemperart.
Jeg helt enig, men jeg litt snobb på noen ting hjemme med barna.
Hva er det han?
Musikk.
Ja.
Så barnehagemusikk, det tilhører barnehagen. Så det der Baby Shark-greiene, det kan dere glemme. La det ligge der. Lolo og Bernie får lov til
å... Men da det jo din snobbethet. Det jo ikke fordi du har venner som hører på kul musikk, men ikke deg.
Nei. Det min egen snobbethet. Men det har funket, ja.
Hva det mest barn, hva ungene dine liker som du setter veldig pris på at de liker?
Si Kendrick Lamar.
Jeg kunne ha sagt Kendrick, men vi har ikke helt fått dem inn i rap, bortsett fra Arif da. De elsker Arif.
Ja, elsker Arif.
Men det jeg mest fornøyd med er Bjørk.
Oi!
Så de, spesielt eldstemann er veldig glad i sånn mid-90s Bjørk.
Det er helt sjukt faktisk. Det er veldig rart.
Men bortsett fra det så går det i mye... det går i noe rap. Det går faktisk i en Kendrick-låt.
Ja.
Ja. King Kunta.
Ja, ja, ja. Den er rett til dansstil sikkert.
Ja, og lett og fri til også, for det var den...
Fridde til King Kunta? Ja.
Av alle låter. Av alle
låter. Satte på ring i takt med den. Ja, ja, ja. Hakkevis og det.
Got a bone to pick.
Ja, ja, det er nydelig. Ok, så det er veldig gøy at dere har barnehagemusikk som fenomen hjemme hos dere. Det er litt snobbet, ja.
Fikk så du fritt til Baby Shark, liksom.
Ja, men det, altså, vi lata som at YouTube ikke fantes i stua vår de første to årene. Slik at jeg kunne ha liksom total kontroll på hvilken musikk som ble spilt i huset. Fordi det var et par bilturer som bare var helt sånn. Skjellsettene med Baby Shark og diverse sånn Knudsen og Ludvigsen ting også, som jeg aldri har hatt noe forhold til.
Skrumpa sjela din.
Ja. Knudsen og Ludvigsen, det er vakkert også.
Jeg vil si noen ting avslutningsvis til denne familien. For det første så må du heie på de tingene som barna dine liker. Så hvis de liker gaming og ikke telttur, så skal du heie på gaming. Og hvis du vil at de skal like noe, så må jo du like det først og vise dem hva du liker og hvorfor.
Ja.
Og ikke snobb deg til fordi andre har en eller annen preferanse. Så hvis du liker kino mer enn teater, drit i å gå i teater. Du skal jo tenke at hvis barna mine blir et, de er jo et produkt av meg, og hvis de fortsetter å være det, så er jo det helt konge. Men min, du er helt sykt misfornøyd med livet ditt, men da er det jo der du må rydde opp, da. Ja.
Siri, det der var såkalt spot on.
Var det?
Rett inn i tider. Fant jeg
spikeren med hammeren og så videre. Herregud, så deilig. Tusen takk for hjelpen, gutter.
Takk, det var veldig gøy å faktisk kunne få hjelpe til.
Ja, deilig. Nå går jeg ut i dagen med regnere sjel på et vis.
Det var det. Husk å sende ditt problem til siri@radionorge.no om du vil ha hjelp. Denne podcasten er produsert av Klynge for Bauer.
Ukas tilbud hos Spar.
Nå får du 830 gram Norvegia original eller lett fra Tine. Før 122, nå kun 79,90. I tillegg får du hele 40% rabatt på et stort utvalg ferdigretter fra Fjordland og fersk og ferdig. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest? Den de snakket om i går. Den som var så bra. De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også. Den med hun som plutselig forsvant. Og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat er en lydbok-app hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte i mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30-dagers gratis prøveperiode. Se mer på BookBeat.no.